Odložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Bojevniških akademskih 15. Naposled si le lahko oddahnemo. Farsa študentskih pravic je v četrtek 9. novembra le dobila svoj zaključek. Poslanci državnega zbora so soglasno z 71 oziroma vsemi navzočimi glasovi sprejeli novelo zakona o visokem šolstvu. 609 študentom so tako vrnili pravice, ki so bile na podlagi sprememb 69. člena omenjenega zakona oduzete. Spomnimo, da so pravice, ki so sicer zajamčene posamezniku z urejenimi študentskimi statusom, vključevale zdravstveno zavarovanje, prehrano, bivanje ter prevoz. Novela navedenim študentom prav tako podeljuje povračila vplačanih sredstev zdravstvenega zavarovanja oziroma plačila zdravstvenih storitev v tem obdobju. Tistim, ki pa so si v danem času že uredili zdravstveno zavarovanje, Študentska organizacija Slovenije v javnem pismu sporoča, da si uredijo njegovo mirovanje. Poleg tega nam v organizaciji sporočajo, da se lahko na njih neposredno obrnemo v primeru, da se pojavijo kakršnekoli težave v zvezi s subvencioniranim bivanjem ali hrano. Po teku povrnitve pravic smo se pogovarjali s predsednikom Študentske organizacije Slovenije Aleksandrom Spremom. Pojasnil nam je, kje so še težave v samem procesu in kaj lahko pričakujemo.
Na četrtkovi seji državnega zbora je bila sprejeta novela ZVISL, mi pa še vedno čakamo na uveljavitev zakona, potrebno je namreč, da preteče rok za morebiten veto strani državnega sveta, ki ga seveda ne pričakujemo, in pa čakamo na ukaz o razglasitvi zakona strani predsednika republike, na kar bo zakon tudi objavljen v uradnem listu in takoj naslednji dan po objavi začne učinkovati. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zakonom zavezano, da v roku 2 mesecev pripravi način ureditve pravic retroaktivno za nazaj, torej s 1.10.2017, kar pomeni, da se lahko potem v tem 2-mesečnem obdobju pričakuje, da bodo vse pravice povrnjene. Kar se tiče teh pravic, je najbolj pereča problematika glede zdravstvenega zavarovanja in zato smo tudi največ vprašanj strani študentov dobili prav z tega področja in pričakujemo, da bo to rešeno v kratkem po sprejemu oziroma po uveljavitvi zakona. Glede študentske prehrane težav nismo zaznali. Mi smo kot izvajalec študentske prehrane imeli nekaj težav pri tistih študentih, ki so prejemniki družinske pokojnine, vendar smo to še pred sprejemom zakona pač rešili in tukaj nekih težav ne bo. Odprto je pa še vprašanje študentskega bivanja, torej bivanja v študentskih domovih. Ministrstvo za izobraževanje nima podatkov, da bi kakšen študent bil primoran zapustiti sobo v študentskem domu. Nas so pa določeni študenti opozorili, da obstajajo tudi takšni primeri. Tako kot smo na seji odbora izpostavili to vprašanje, smo dobili zagotovila strani državnega sekretarja, da bodo seveda tudi te težave urejene, kar pomeni, da v primeru, da je nekdo izgubil sobo v študentskem domu, da bo seveda najdena neka rešitev. Tako da pričakujemo, da bo zakon do konca meseca objavljen v uradnem listu in pa tudi uveljavljen in da se bo potem čim prej, torej v tem 2-mesečnem roku, se bodo uredili vse te težave.
V ponedeljek je predsednik državnega zbora Milan Brglez sprejel apostolskega nuncija Juliusa Januša. Odprla sta vprašanje o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Apostolski nunci je namreč v petek 3. novembra na avdienci opozoril papeža, da Slovenija svojo ustavo preprečuje 100-odstotno financiranje javnošolskega programa v zasebnih šolah. To preprečuje uresničitev Vatikanskega sporazuma. Zaradi zasebne narave pogovora pa iz predhodnikovega kabineta oziroma predsednikovega kabineta niso sporočili ničesar več, razen tega, da je pogovor potekal v prijateljskem duhu. Poslanec stranke socialnih demokratov Jan Škoberne je dogodek ostro kritiziral. Na petkovi seji je opozoril, da je Slovenija suverena država, zatorej je vmešavanje cerkve nesprejemljivo. Prav tako kritizira odločitev ustavnega sodstva, po kateri naj bi se zasebno šolstvo odslej financiralo 100-odstotno, medtem ko varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer meni, da bi nepopolno financiranje pomenilo diskriminatorno obravnavo javnega in zasebnega šolstva. Prihodnost nam bo torej povedala, ali se bo Slovenija udinjala rimsko-katoliški cerkvi ali ne. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v ponedeljek razpisalo sredstva za krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah ter poznejšo zaposlitvijo. Mladi bi se preko projektov naučili proaktivnosti ter samoiniciativnosti, predvsem pa bi povezali pridobljeno znanje z zunanjo okolico. Razpis zato omogoča tudi povezovanje šolskih akterjev s predstavniki v gospodarstvu, nevladnih organizacijah ter raziskovalnih institucijah. V petek je na Mednarodni dan pripravništev Sindikat Mladi Plus vlado upozoril na še vedno neurejena pripravništva. Spomnimo, da je vlada pred 2 letoma sklepom prepovedala volontersko pripravništvo. Predsednica Teja Jarc je oziroma opozarja, da se sklepa ni nikoli zapisalo v zakon in tako vprašanje pripravništev še vedno ostaje odprto. Tovrstna pripravništva so namreč še vedno dovoljena po zakonu o delovnih razmerjih. To pa ni edina pomankljivost. Medtem ko so ponekod v celoti odpravili pripravništva kot pogoj pristopa k strokovnemu izpitu, so to nadomestili z ustreznimi delovnimi izkušnjami. Do teh pa ni lahko priti, sploh zato, ker je zaposlovanje v javnem sektorju še vedno omejeno. Na problematiko neplačanih pripravništev se še v bolj obsežni meri odzvali tudi čez lužo. 76 organizacij iz Mehike, Združenih držav Amerike ter Kanade je podpisalo deklaracijo, ki zahteva ukinitev neplačanih pripravništev. Teh je vedno več, saj so za končanje dodiplomskega študija nujna. In ker nadzora na tem področju praktično ni, to podjetja rada izkoristijo. Deklaracija opozarja, da se pripravništva pravzaprav bistveno ne razlikujejo od realnega trga dela. Izkoriščanje študentov je vse bolj prisotno, konkurenca med študenti pa strmo narašča. Želja organizatorjev je opozoriti na vse te pomankljivosti. V kratkem bodo s tem namenom zato organizirali večjo stavko, kjer bodo mladi izrazili svoje razočaranje. Ko na ameriški celini protestirajo študentje, v Indiji protestirajo starši. Združenje staršev je v petek organiziralo protest, na katerem se je zbralo več 100 staršev. Nasprotovali so dvigu šolnin privatnih šol. Predvidene so podražitve, ki naj bi se gibale od 15-20%. Združenje staršev navaja, da takšen dvig šolnin pomeni neupoštevanje državnih norm. Te namreč zapovedujejo pravice do šolanja slehernega otroka. A država zaenkrat še ni odgovorila na nastalo težavo. Portoriku pa privatnih šol še nimajo, si jih pa oblast zelo želi. Tako starši kot učitelji so se združili v boju proti privatizaciji šol. Naleteli pa niso le na gluha ušesa, temveč še huje, na oster odziv vlade. 21 učiteljev je bilo areteranih zaradi svojega aktivizma, čez dva dni pa so bili izpuščeni. Dogodek je posledično še bolj razjezil prebivalce Portorika in sprožil še intenzivnejše nasprotovanje ter protest. Evropska komisija je včeraj v Göttingenu, kjer poteka socialni vrh Evropske unije, predložila svojo vizijo za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Komisija meni, da bi izobraževanje in delo do leta 2025 že morala biti norma, saj je to pomemben člen socialne politike. Poleg tega pa se s kakovostnim izobraževanjem lažje soočamo tako z današnjimi kot tudi prihodnjimi izzivi. Komisija je pojasnila, da ima v mislih predvsem digitalizacijo in umetno inteligenco. Pod konkretnimi cilji pa je Evropska unija navedla izboljšanje programa Erasmus+, uvedbo študentske kartice Evropske unije ter izboljšanje znanja tujih jezikov. Vizija prav tako vključuje razvoj kurikuluma novega digitalnega izobraževanja, vzpostavitev mreže evropskih univerz ter vseživljenjsko učenje.
Študentski obvestilnik.
Današnji dan zaznamuje začetek 4-dnevnega cikla izobraževanj in delavnic, imenovanih Rosa bo še vedno Rosa, ker je prekarka. Cikl bo potekal vse do torka 21.11. na Filozofski fakulteti Maribor ter v dvorani Gustav v pekarni. Projekt želi s tem osvetliti mlade glede naraščujočih prekarnih in atipičnih oblik dela in kratenja delovskih pravic. Na Fakulteti za socialno delo pa bo danes ob 18. uri govora o razrednem boju. Študentski svet in študentska organizacija fakultete vabi na filmski večer. Ogledali pa si bodo letošnji film Mladi Karl Marx, ki mu bo sledila diskusija. O vseh študentskih bojih si beli glavo vajenka Dagmar.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.